og tekið fyrir 9. dagskrármálið ákvörðun sameiginlegu EES nefndarinnar númer 74 frá 2019 breytingu á öðrum og fjórða viðauka við EES samninginn stjórnartillaga 271. Mál á þingskjali 300 fyrir umræða til málstekur hæstvirtur utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson.
Virðulegi forseti, með þessari þingsályktunartillögu leita heimildar Alþingis til að staðfesta fyrir Íslands hönd ákvörðun sameiginlegu EES nefndarinnar númer 74/2019 sem mæli fyrir tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2015-1513 breyting á tilskipun 98/70/EB gæði bensíns og dísileldsneytis og breyting á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/28/EB auka notkun orku frá endurnýjanlegum orkum og breytingu og síðan niðurfelling á tilskipun 2001/77/EB og 2003/30/EB verði tekin upp í samninginn. Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2015-1513 hefur að gefa ákvæði sem fela meðal annars í aukin skýrsluskil eldsneytisbirgja, breytt lágmark minnkunar og losun gróðurhúsalofttegna með notkun lífeldsneytis og ákvæði til að bregðast við óbeinu breytingum á landnýtingu vegna framleiðslu lífeldsneytis. Tilskipunin gerir nokkra breytingar á tilskipun 98/70/EB ákvæði nú bætt við þess efnis að aðildarríkin geti heimila birgjum lífeldsneytis til notkunar í flugi til að taka þátt í minnkunarskyldunni á gróðurhúsalofttegundum sem kveða er á í tilskipun 98/70/EB. Einnig er aðildarríkjum gefur kostur á í því skýni að uppfylla minnkunarskylduna að leggja hámark við framleiðslu lífeldsneytis úr korni og öðrum sterkjuríkum plöntum, sykri, olíuplöntum og plöntum sem eru ræktar aðal í því skýni að framleiða orku. Þá kveðum á að tiltekna viðbótar upplýsingar skuli fylgja árlegum skýrslum birgja þar á meðal bráðabirgða mat á losun frá lífeldsneyti vegna óbeinna breytinga og landnýtingu. Tilskipun 2015-1513 gerir einnig nokkra breytingar á tilskipun 2009/28/EB sem innleitt var með lögum númer 40/2013 endurnýjanlegt eldsneyti í samgöngum á landi og reglugerð númer 870/2013 söfnun gagna um framleiðslu, innflutning, geymslu og sölu eldsneyti og eftirlit með orkuhlutdeild í endurnýjanlegs eldsneytis í heildarsölu til samgangna landi. Breytingarnar kalla á nokkra breytingar á lögum númer 40/2013. Ég legg til virðulegi forseti að aflokinni þessar umræðu verði tillögu þess að vísa til hæstvirtrar utanríkismálanefndar.
Fleiri hafa ekki kvatt til hljóðs og umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðar umræðu og utanríkismálanefndar ef enginn hreyfir andmælum og það samþykkt. Og er þá tekið fyrir 10. dagskrármálið ákvörðun sameiginlegu EES nefndar.